Ми будемо говорити про реформування медичної сфери, якщо ширше, системи охорони здоров'я. У нас в студії знаходиться Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я. І сьогодні ми зробимо наголос на реформуванні системи медичної освіти. Так, з одного боку, це є частиною системи освіти в цілому, мало би підлягати Міністерству освіти та науки України. З іншого боку, ми розуміємо певну специфіку. Пане Олександре, які на даний момент назріли зміни в цій системі. Ну, от у нас низка вишів випускають лікарів. З іншого боку, ми стикаємося з непрофесіоналізмом уже готових лікарів. Що потрібно тут робити?
Дивіться. Власне, ну, ні в кого не викликає сумнівів. Ми не будемо довго розповідати, як у нас, як у них. Всі ці недоліки, вони є, ну, очевидними.
Перед нами... з іншого боку, не всі знають, як у них. Тому для когось, можливо, і не є очевидними.
Ну, поки ми їздимо лікуватися за кордон, а не за кордон приїжджає лікуватися до нас, то, власне, різниця є очевидною. Ну, і це правда. Тобто ці міфи в там яскраву, гарну, найкращу радянську медицину – це не більше, ніж міфи. Треба чесно казати, що наш там середній студент, наш середній лікар за своїми знаннями, за вміннями, за навичками, він відстає від свого побратима там американського чи європейського. Так, медики вчаться більше, ніж будь-хто інший от в цій країні. Але за кордоном вони вчаться ще більше. Ми кажемо, що всі, коли зараз говорять про зміни в системі охорони здоров'я, завжди чомусь говорять про гроші. От гроші йдуть за пацієнтом, ось є система СМАшка, є система не СМАшка, а є страхова, не страхова медицина, державне, приватне, якесь там інше страхування, солідарне, не солідарне. І говорять тільки про гроші. Хоча, коли пацієнт опиняється сам на сам з лікарем, чи лікар опиняється сам на сам з пацієнтом, всі постанови, всі накази, всі фінансові ось ці зміни, вони мають дуже обмежене значення, власне, вони втрачають свій сенс. Для вас, як для пацієнта, важливо, лікар знає чи не знає, лікар вміє чи не вміє. Ну і там якась мотивація. Окей, з мотивацією все добре. Але як був лікар навчений, ось саме це для вас, як для пацієнта, і важливо. Коли ми хочемо щось поміняти, хочемо, щоб лікар був кращий, тут, ну, ми казали давно, це там незалежно від того, яка заробітна платня, лікар або прочитав книжку, або не прочитав.
Пане Олександре, ну от я все-таки трошечки приземлю. В реальній ситуації справді ще важить, чи хоче лікар на вас заробити. Але, ладно, я пропоную для чистоти експерименту, зараз ми абстрагуємося від цієї ситуації, чи хоче лікар заробити, чи ні, аби говоримо суто про його знання. Так? Тобто, чи знає він щось і може вас поставити діагноз і вилікувати, чи не знає. Окей, в нас виходить так, що часто лікарям бракує. Чого? І чому?
Ну, то, власне, бракує освіти. Ви ж подивіться, ну, на сьогодні треба чесно казати, тобто, мова медична, це мова англійська. Крапка, не обговорюється. Хочете знайти хорошого лікаря, тобто, одним запитанням, do you speak English? Нічого не прошу, при всій повазі, при всій любові до моїх вчителів. От, так, в ті часи англійська не була в тренді, вона не була обов'язковою. Але і в мене прекрасні вчителі. Але зараз ситуація помінялася. Медицина сьогоднішня вимагає англійської. Для того, щоб студент мав адекватні знання, він має володіти англійською. Для того, щоб його добре вчили, його мають вчити відповідні викладачі, от, які навчені, які також англомовні, за відповідними підручниками, там перекладами, не перекладами, але ці підручники теж звідкись треба брати. Весь медичний простір, він не має кордонів. Тобто медична наука кордонів не має, вона є інтернаціональною. Немає лише української якоїсь ось медичної науки.
Є заклади сьогодні, які випускають медиків, лікарів, і в яких, власне кажучи, студенти навчаються за англомовною лектурою.
Давайте так. Це, ну, таке правило, чи це правило на сьогодні. В медицині на сьогодні брендів немає. Ви можете зайти в будь-який заклад і знайти учбовий, і знайти, ну, відвертого балбеса. І можете знайти в не зовсім престижний заклад і знайти, ну, справді вундеркінда. Те саме стосується і лікарень. На сьогодні не можна сказати, що йдіть ось в цю лікарню, там буде все ідеально. Ні, все залежить від конкретної персоналії, така особливість зараз медицини. Мова зараз не про англійське, це лише один штрих. Тобто, дивіться, нам для навчання студента потрібні нові викладачі, які навчають новому, навчають сучасні викладачі, які навчають сучасному і навчають по-сучасному. Як мені зараз взяти весь викладацький склад і навчити англійське, відправити за кордон вчитися? Це мало реально. Те саме стосується студентів. Тобто хтось, якісь одиниці виїжджають за кордон, якісь курси окремі, якісь лекції, тобто стараються виїжджати, супер, але весь цей загал, всі ці там тисячі-тисячі студентів, цього ми робити як держава поки не можемо. От, відповідно, що робимо ми зараз як міністерство, ось маючи перед собою отакий аж пласт роботи? Поміняти викладачів, поміняти учбові програми, власне, передивитися всю освітню систему. Першим кроком ми піднімаємо планку. Піднімаємо планку для студента. Ну, поки що мова не йде про планку, поки що мова йде про оцінювання, але, власне, вам, як пацієнтам, вам же все одно, як вони вчилися впродовж там, 6 років, скільки в них було яких пар. Вам треба, щоб кінцевий результат був оптимальним. Вони мають бути, вони мають знати.
Відповідно, мене як пацієнта би цікавило, що, наприклад, коли мені треба провести якусь операцію, то щоб я встав з того столу і в підсумку виздоровів.
Ну, власне, але вас не цікавить, скільки було годин фізіології, так, скільки анатомії, скільки так, там патологічної анатомії. От, тому ми піднімаємо планку і кажемо, український випускник мав би бути таким же, як і випускник американський або європейський. Він має мати той самий набір знань. Там теоретичних, практичних.
А наші програми на сьогодні відрізняються від європейських і американських?
Дуже.
І це впливає на якість?
Ну, я переконаний, що так. На жаль, так.
Саме через неякісні програми. Дивіться, я тут, можливо, заскоро вжив слово «неякісна програма». Чому програми так різняться? В чому є проблема? Ми відстаємо?
Дуже. Ми не є англомовні, ми не є сучасні. Тобто на сьогодні підручник, за яким вчиться студент, ну, окрім, слава Богу, анатомія не міняється.
Але дивіться, я, наприклад, в Європі італомовні країни, іспаномовні країни, ну, там всі студенти хіба розмовляють англійською мовою?
Викладачі так. І, власне, наука, вона є англомовною. Тобто авангард є англомовний. Звичайно, всі підручники перекладаються на італійську, на французьку, на німецьку. Але для того, щоб ми ж кажемо про відсталість не лише освіти, ми кажемо про певну відсталість всієї медицини, ну давайте по-чесному. Тобто вся медицина як галузь, попри там окремі є зірочки, які стараються, намагаються і там з усіх сил пнуться, але середній лікар, середній науковець, вони є далеко позаду. І тут проблема саме наша відірваність, наша ізольованість від усього світу.
Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я, в програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо, з яким ми говоримо про зміни в системі медичної освіти у нашій країні. Олександре, чесно признаюся, от ви зараз сказали про такий досить амбітний план повністю змінити, реформувати медичну освіту в Україні. От якби першим дзвінком має бути це тестування. Ми розмовляли у нас у студії, більш конкретніше ми концентрувалися про це тестування з пані Мругою, а також зі колегою з цього центру тестування, які мають бути проведені. Це буде тільки перший крок? Далі що ви плануєте робити?
Це перший крок, це введення ось цього субтесту американського. Для нас він дуже цікавий, ми заспокоїмо студентів, тобто не бійтеся, заспокоїмо викладачів. Це не є якийсь там крок інквізиції.
Це верифікація знань, так? Така певна.
Нам самим цікаво, на що здатен наш студент. І нам цікаво, так, щоб відверто, на що здатні наші викладачі.
А яким чином викладачі тут будуть верифікуватися?
Ну, нас же цікавить як пацієнтів, нас цікавить кінцевий результат.
Чи викладачі здатні чогось навчити студентів сьогодні, так?
Саме так.
Які ви припускаєте результати? Чи подужають наші студенти ті запитання?
Дуже очікувано, що вони запитання не подужують, і так всі кажуть, ні, ну, у нас там, і починаються виправдання. Ой, ми не подужуємо, ой, складна програма, ой, нас не вчили. Насправді, ну, не факт. Бо може так статися, що якраз на американський тест українські студенти будуть відповідати краще, ніж на українські. Треба казати, є дуже багато нарікань на українські тести. От, якщо сама система тестувань, вона є хорошою, вона є дуже подібною до американської, там, стосовно суворості, стосовно там, можливості там, махлювати десь, там, списувати, от, то те, що стосується самого наповнення самих тестових запитань, вони часто є там двозначні запитання, якісь нечіткі відповіді. І коли запитання некоректно ставиться, студент, який знає матеріал, через некоректність постановки запитання, якусь через сам дефект самого тесту, він може давати неправильну відповідь. Такі нарікання є, тобто справді, бо ці запитання пишуться українськими викладачами. Тобто ми кажемо, що старий викладач на підставі старих підручників пише старе запитання. Тепер уявіть собі, розумний студент, який цікавиться, читає, їздить, власне, все вчить, він знає, як правильно, а тепер він опиняється перед запитанням, де йому треба згадати, подумати, а як же ж думав мій старий викладач, читаючи старий підручник і складаючи старе запитання. Тому, можливо, для розумних, активних і читаючих студентів американські тести підуть легше, і ми теж цей результат очікуємо.
Пане Олександре, очевидно, що ви все-таки плануєте на кілька кроків вперед цю реформу. Ви нам тільки розповідаєте про перший етап зараз верифікації, на що здатні наші студенти, на що здатні викладачі, коли це знання буде одержано, і ми з'ясуємо, на що здатні, як далі рухатиметься реформа медичної освіти.
Бачите, той випадок, коли ми дійсно проводимо тестування для того, щоб дізнатися. Ми отримаємо, ми отримаємо цікаву інформацію, з радістю повідомлю. Ми не можемо казати, що ми точно отримаємо там поганий результат американського тесту і будемо там американізувати освіту. Тобто, ми подивимося, що ми отримаємо. В ідеалі ми хочемо провести тестування всієї системи освіти і власне, з цієї медичної, цей ліцензійний іспит, ми би хотіли знати, чого варті наші студенти і наша система, і здаючи крок один, і крок два, і крок три. І в травні планується, шестикурсники мають здавати також окремий тест, так званий IFOM. Це аналог, відповідний аналог західний, степ 2, умовно, тобто це основи медицини. Те, що здає кожен випускник західного вузу. І це теж буде дуже-дуже серйозний тест, який так само студентам можна його не боятися, але ми отримаємо найбільш точний, найкраще розуміння, в якому напрямку нам треба далі рухатися.
Я хотів би ще запитати стосовно кількості вишів, так? Тому що я не особливо там глибоко орієнтуюся саме в медичній освіті, але я знаю про те, що там в різних інших там царинах, там юридична освіта чи якась інша, низка зараз у нас було впродовж 20 років вузів отримало ліцензію, видають, це навіть такі маленькі вузи, котрі, по суті, не знання дають, а просто в розтермінуванні, умовно кажучи, продають той диплом. Та на контракті людина вчиться 5 років, там щороку виплачує, майже не вчиться, по факту отримала диплом. Очевидно, можливо, напевно, така ситуація і є і в медичній освіті. Чи не варто все-таки, можливо, зменшувати кількість задля забезпечення якості?
Тут хороше запитання, і можна його обговорювати. Бо, дивіться, з одного боку, є різні системи в світі відбору студентів. Ми можемо робити складним вступ студента. Один варіант. Вступити в медичний вуз складно. І для цього є цілий ряд відсіваючих екзаменів. Тобто людина тяжко працює, вступає в медичний вуз, а потім з якихось міркувань бачить, що це тут не її. Це зручно, незручно. Інший варіант, така французька модель. На перший курс вступають всі. Всі абсолютно. А фільтр ставиться на другому курсі. Ще інший варіант. Умовно назвімо його американським, хоча це не так. Всі, хто хоче, всі, хто можуть на контракт вступати, всі платять. Пацієнта цікавить кінцевий результат. І тоді ми піднімаємо ось цю планку, ми кажемо, робіть, що хочете, всі 6 років, але в кінці шостого року ви маєте здати ось цей екзамен і бути ідеальним лікарем. Хай вас буде хоч хай вуз буде автономний, набирає тисячі студентів, з них потім відбереться 100. Це проблеми вузу, це проблеми, власне, менеджменту.
Якщо кажучи, іспит кінцевий буде незалежний від того вишу. Ну, тому що ми знаємо, як наші контрактники вчаться. Та? Вузам вигідно, щоб студент не один рік платив, а 6 років. Тому навіть якщо студент не вчиться, його все одно щороку продовжують навчати.
Так, і ось тут, власне, я не сказав, яка модель краще. Я, правда, не впевнений в цьому, тобто, як краще рухатися. Чи ставити планку вхідну дуже високу, чи проміжну планку, чи випускну. Я не впевнений, тут, якщо ще, ну, це ми зараз говоримо філософськи, а ще треба гроші рахувати, що для бюджету зручніше. Так само з контрактниками. Тут є велике питання. З одного боку, контрактники дають гроші. За рахунок контрактних студентів університет може поповнювати свою там матеріальну базу тощо. З іншого боку, увага викладачів розсіюється, де набрати стільки викладачів, де набрати стільки пацієнтів, на яких студенти вчаться. Тобто свої плюси, свої мінуси. Контрактна форма навчання, особливо з іноземцями, це все ж таки продаж нашої освіти. Уявляєте, незважаючи на всі негаразди, наша освіта ще зараз і продається. Тому це взагалі супер. Чекайте, це ми отримуємо гроші за знання, ну, це казка. Тому чому від цього відмовлятися? Аж так. От станом на сьогодні ми будемо дуже любити, берегти і всіляко підтримувати, власне, цей випускний іспит. Пацієнту байдуже, ви вчились на контракті чи ви вчились на бюджеті. Пацієнту треба, щоб ви мали знання. Поки що ми не кажемо ні про скорочення кількості вузів, ми поки що не кажемо про зміни там щодо набору, там зменшення державного замовлення чи якісь там обмеження щодо контрактування. Ми кажемо про те, що випускний екзамен має бути суворо дотримуватися, він має бути чесним і він має бути достатньо складним. Тобто він має бути таким, як на Заході. Це перше. Другий крок ми будемо дивитися, бо медики – це не лише теоретичні знання, це ще знання практичні. Наші студенти, наші інтерни, вони мають провести певну кількість годин з певними пацієнтами, ну, умовно. Тобто інтерн має побачити, має взяти участь в такій-то кількості операцій, послухати, подивитися, полікувати стільки-то пацієнтів. І ось за цими вимогами теж треба слідкувати. Бо створити вуз там, грубо, ну, в маленькому селищі, де є лише одна районна лікарня, і там дві бабці лежать, ну, це не те. Тобто, якщо теоретично можна викладати, і теоретично студент засвоїть весь матеріал, то побачити пацієнтів на власні очі, відчути це, ні, для цього треба велика клінічна база. І на це ми будемо звертати увагу, ну, ось скоро.
Давайте трохи відійдемо від теми реформи освіти. От сьогодні очільниця Міністерства охорони здоров'я, вона поскаржилась на тиск і розповіла про візит поліції. Ми продовжуємо тему конфлікту між новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, тобто ви входите у керівництво Міністерства охорони здоров'я, а також з другої сторони це кардіохірург Борис Тодуров, який публічно звинуватив МОЗ у зриві закупівель необхідних препаратів. От сьогодні, 24-го, сьогодні було повідомлено, але Уляна Супрун, вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, що 24 січня до назву міністерства приходив старший оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції України з метою доступу до документів. Ухвала, з якої по документам МОЗ прийшли слідчі, прострочена, є термін дій добіг до кінця. Ми можемо сказати, що далі йде тиск на Міністерство охорони здоров'я і включаються усі важелі, які тільки можуть існувати в Україні, в тому числі і правоохоронні.
Тиск ще не починався. Тобто все цікаве попереду.
Тобто цей візит, це можна сказати, що це сигнал, так? Що...
Я би не хотів, бо, знаєте, буває так, що ну, засоби масової інформації щось гіпертрофують, щось подають не в тому світлі, і зараз цей слідчий нас слухає або дивиться. Угу. Тому, можливо, причини є, ну я про себе стільки цікавого дізнаюсь з преси. От, тому, можливо, так не є. І як розцінювати там цей візит, мені невідомо. Але те, що перехід на західний менеджмент, перехід на західний спосіб взагалі роботи в медицині, те, що він становить загрозу для корупційних кіл, ну, це однозначно. Для тієї от фантастичної цієї фармафії, для, ну, великих корупціонерів, мова йде не про там якісь подяку за лікування, мова йде про масштабні, про великі гроші, то, звичайно, ми несемо загрозу і тиск буде. Ви навіть не уявляєте, про які цифри йдеться.
Ну, приблизно. Ми говорили, наприклад, нам цікаво, бо це вечір таких откровань у студії громадського радіо. От ми розмовляли про будівництво сміттєпереробних заводів і... Нам навели чутки, так, цифри, наприклад, як виявилося, чиновники Львова за побудову сміттєпереробного заводу, якщо чесно, для мене це теж була дуже велика цифра, я навіть не сподівався, вони сказали, що вони вимагали 200 мільйонів доларів. Так, за те, щоб побудувати...
Відкату.
Відкату, так, 200 мільйонів доларів, це, а от про які суми йдеться, от приблизні, так, Міністерство охорони здоров'я на закупівлі фармзасобів. Просто, щоб вся країна розуміла, чому такий голосний скандал і за які свічки йде боротьба.
Ну, це... Ну, мова, це мільярди.
Тобто доларів.
Я вже не знаю, чи розумієте, коли мова йде про мільярди, там уже все одно чого.
Ні, ну, ви самі зрозумієте, коли вам пропонують мільярд доларів чи мільярд гривень, я не думаю, що тут розійдеться.
Дивіться, в Україні є там понад 5 тисяч пацієнтів, які є залежними від гемодіалізу.
5 тисяч?
Більше.
До речі, я робив сюжет розслідування про гемодіаліз. Окей, так то, що я більш-менш розбираюся в темі.
На одного пацієнта держава в той чи інший спосіб, колись держава, колись центральний бюджет, колись місцевий, колись плюс ще пацієнт щось доплачує, але там ну на рік іде, ну нехай, там візьмемо грубо, там 300 тисяч гривень.
Я вже помножую, значить, 5 тисяч...
Давайте.
Помножити на 300 тисяч, ви сказали?
Так.
У нас вийшло 1.5 мільярда.
Так.
Це гемодіаліз тільки.
Так, так, так. Це те, що, дивіться, тобто мова йде про 5 тисяч пацієнтів на 40 мільйонну країну. Тобто це крапля в морі. Ви все життя можете прожити і ніколи не зустріти пацієнта, який залежний від гемодіалізу.
Так.
Отже, тобто це... І це вже відразу 1.5 мільярда – це вартість оцих витратних матеріалів.
Тобто мається на увазі закупівлі, да? Держава виділяє гроші,
гроші
їх закуповують дорожче.
Рідина спеціально має...
Рідини, там системи, все це, апаратура і так далі. От насправді витрати є більші. Тобто там реальна цифра є більшою. Як тільки-но трансплантація в Україні буде запроваджена і буде, тобто, доступною, бодай, там в обласних центрах, ми зможемо боротися з нирковою недостатністю, пересаджуючи нирки, ці 1.5 мільярда будуть непотрібні.
Таким чином, люди, котрі ці 1.5 мільярда, насправді більше, мали...
Щорічно.
Вони ці гроші мати перестануть.
Звичайно.
Ну от у нас якраз Уляна Супрун була кілька днів тому, вона сказала, що інформаційних атак не боїться, тому що на даний момент уряд, зокрема прем'єр-міністр, все-таки на її боці. Ви кажете, що війна тільки починається.
Тільки починається, звичайно. Ну, тобто, дивіться, і мова ж зараз іде, це один приклад, це він, ну, наочний. Тобто, він спрощений. Я спрощую це все без, тобто, для бесіди, ну, не фахової. Тобто, потім не треба мене потім десь публікувати і казати, ага, сказав 1.5 мільярда. Тобто, ні, ми дуже-дуже приблизно це все наводимо. Так от, гемодіаліз – це 5 тисяч, там, ну, хай 7 тисяч. Добре, 7 тисяч пацієнтів, тобто, на Україні, на 40 мільйонну країну. А соплі бувають у кожного з вас. І ще й кілька разів на рік. І тепер уявімо собі, тобто, який є ринок збуту препаратів для лікування там симптомів застуди, от на 40-мільйонну країну, тобто 40 мільйонів жителів, і соплі у кожного там двічі на рік, і температура там в когось там піднімається. Уявляєте собі цей обіг? Я не впевнений, що я десь можу отримати навіть в міністерстві якусь об'єктивну, чесну статистику, але ну, результати можуть бути приголомшливі.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, МОЗ готовий до цих нової хвилі інформаційних атак?
Баталій.
Треба розуміти, що ну, міністерство, ну, маємо ось команду, там маємо Уляну, маємо заступників. Ми самі без громади не справимося. Ми готові з вами комунікувати, ми готові розповідати, бо це наше, тобто, знаєте, таке враження іноді складається, що ось ми сидимо в міністерстві, всі сидять, думають, вийде у них чи не вийде.
Ну от без громади Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я, каже, не впораються. Власне, саме задля цього громадське радіо і розповідає громаді, як, які справи в реформуванні системи охорони здоров'я і реформуванні медичної освіти.